23 дугаар зүйл. 2 дахь хэлэлцүүлгийн үе шатны хяналт. 23-1. 2 дахь хэлэлцүүлгийн үе шатанд төсөлд тусгуулахаар гаргасан санал нь энэ хуулийн 22-1-д заасан шаардлагыг хангасан байх бөгөөд түүнд тавих хяналтыг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлдааны дэрийн тухай хуулийн 7-р зүйлд заасны дагуу хэрэгжүүлнэ. 23-2. Энэ хуулийн 23-1-д заасан хяналтыг хэрэгжүүлэхэд төсвийн хяналт шинжилгээний нэгж дүн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргаж, төсвийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийн шатанд уг дүгнэлтийг гишүүдэд тараасан байна. 23-3. 2 дахь хэлэлцүүлгийн үе шатанд төсвийн хяналт шинжилгээний нэгж нь төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо болон төсвийн байнгын хороог шаардлагатай тооцоо мэдээллээр хангаж ажиллана.